بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الأحد اسمي برادرمز قضاء نماز حق ده معلومات برسنجز ده سورة جنلر biz oldingi o'qilmagan namozlarni qanday o'qiymiz deb yozibdilar. Biz ushbu suhbatimizda namozni qazo qilish gunoh kabira ekanligi, qazo bo'lgan namoz bilan keyin uni ado etayotgan mahalda vaqt kirib turgan farz namoz o'rtasida tartib qanday bo'lishi haqida so'zlaymiz va yana qazo namozlari orasidagi tartiblar, tartiblarning soqit bo'lishi, ko'p qolib ketgan namozlarni qanday qazo qilish haqida to'xtalamiz inshaalloh. Namoz bu Alloh taolo buyurgan eng ulug' va eng muhim ibodat. Nisa surasida Alloh fa idat ma'nantum fa aqimus solata innas solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta degan. Agar xotirjam bo'lsalaringiz, bas namozni barpo qilingiz. Namoz shubhasiz mu'minlar zimmasiga o'z vaqtida ado etilishi farz qilingandir degan. Demak, namozni o'z vaqtida ado etish lozim. Namozda farzlardan biri vaqt. Vaqtni to'g'ri topib, bilib, vaqti kelganda o'qish kerak. Namozni vaqtidan oldin o'qish mumkin emas, vaqtidan keyin o'qish ham mumkin emas. Bu gunohi kabira agar namozni vaqtida o'qilmaslik, nihoyatda ulkan gunoh va bu namoz insonning mu'minligi musulmonlik alomati. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam inson bilan kufr o'rtasida farq namozdir deganlar. Raddul Muxtor kitobida yoziladi, mana shunday qazo namozlari haqida bobda yoziladi. Babu qadoul fawaid lam yaqul al-matrukat zannan bil muslimi khayran. Fawaidlar, ya'ni qolib ketgan namozlarning qazosi haqidagi bob. Bu bobda matrukat deyilmadi, ya'ni tark qilingan namozlar deyilmadi, chunki musulmon odam haqida yaxshi gumon qilinadi, u qasddan tark qilmaydi namozlarni, balki nimadir sabab bo'lib namoz o'qilmay qolib ketadi. Ya'ni musulmon odam namozni tark qilmaydi qasddan. Idit ta'khiru bila udrin kabiratun la tazulu bil qada bal bit tawbati ay al hajj. Chunki namozni vaqtdan keyinga qoldirish gunohi kabiradir. Buni qazo qilish bilan u gunoh yuvilmaydi, balki tavba bilan yoki haj bilan yuvilishi mumkin. Demak, qazo qilingandan keyin namozni vaqtidan o'tkazib yuborgandan keyin bu odam gunoh kabiraga botgan bo'ladi. Namozni o'qmaslik bilan, vaqtdan o'tkazish bilan gunohga botadi. Keyin shu odam namozni qazo qilsa, ya'ni o'qib bersa o'shani, u bilan insonning gunohi yuvilmaydi. Faqat namoz qarzidan soqit bo'ladi. Qazo degani bu o'tash degani. Qazoning bir qancha ma'nolari bor, vafot etish ma'nosi yoki boshqa yana. Jumladan qazo bir narsani o'tash, qarz bo'lgan narsani o'tab qo'yish ma'nosi ham bor. Namozni o'tab qo'yish, yelkada qolgan qarzni ado etish bo'ladi agar vaqtdan keyin o'qsa. Ammo savob bo'lmaydi va gunohdan qutulmaydi. Gunohdan qutulish uchun alohida tavba qilish kerak. Yoki hajj mabrur, barcha gunohlar yuvilishga sabab bo'ladigan haj qilish kerak. Demak, namozni qazo qilish juda ham og'ir narsa. Endi qazo bo'lgan farz namozlari bilan vaqt kirib turgan farz namozi o'rtasidagi tartib qanday bo'lishi kerak? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan hadis: "Man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza zakaraha." Kimki biror namozni esdan chiqarsa yoki uxlab qolib o'qimay qoldirsa, buning kafforati shuki esiga tushishi bilanoq o'qib olsin dedilar. Demak, namozni esdan chiqarib yoki uxlab qolib o'qimay qolsa dedilar Rasululloh. Ataylabdan qasddan o'qimay qoldirish bu alohida masala. Ataylabdan qasddan o'qimay qoldirishni ulamolar kofirlikka bog'lashgan, na'uzu billah. Esdan chiqarib uxlab qolib o'qimay qolsa, esiga tushish bilanoq darhol o'qib olsin deganlar bu hadisda. Demak, mana shu hadisga ko'ra namozni tartibi bo'lishi kerak. Inna tartiba bayna al-fawaiti va bayna fardil vaqti vajib deyishgan ulamolar. Ya'ni o'qilmoqchi bo'lib turgan hozir vaqti kirib turgan namoz bilan qazo bo'lib o'qilmasdan o'tib ketib qolgan namozning vaqti o'rtasida tartib bo'lishi kerak. Bu tartib, demak, namoz o'sha esingizda turgan bo'lsa, agar qazo qilgan namozingiz, o'shani siz darhol o'qib olishingiz kerak deyishadi Hanafi va Maliki va yana Hanbali ulamolar. Ya'ni o'tgan namoz, o'qilmay qolgan namozni avval o'qib olish kerak, keyin mana bu vaqti kirib turgan namozni o'qish kerak. Mana shu mannasiya salatan, kimki bir namozni o'qishni esdan chiqarsa, esiga tushgan zahoti o'qisin degan hadisdan shunday xulosa chiqarishgan ulamolar. Demak, esingizga tushdimi, esingizda turibdimi, oldin o'shani o'qishingiz kerak, undan keyingina navbatdagi farz namozni siz o'qishingiz lozim bo'ladi. فَكَانَ أَدَاءُ الْوَقْتِيَّةِ قَبْلَ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ أَدَاءً قَبْلَ وَقْتِهَا بَدَاءِ عَسْصَنَايَا kitabida yoziladi ki, oldingi qazo bo'lgan namozni o'qimasdan turib hozir vaqti kirib turgan namozni o'qish, bu xuddi uni vaqtida o'qimaganday bo'ladi. Chunki namozlarni tartibi bo'lishi kerak, shuning uchun joiz emas deyilgan. Demak, oldin qazo namozni o'qish kerak tezroq, keyin esa vaqt kirgan namozni o'qiladi. Lekin bu narsaning sharti, yana bir sharti borki, ya'ni tartiblarni saqlash sharti, idza kanatil fawaitu yasiratan. Agar qazo bo'lgan namozlar ozroq bo'lsa, ana shunday tartibga rioya qilish shart bo'ladi. Ammo agar qazo bo'lgan namozlar ko'payib ketgan bo'lsa va ulamolar nazarlarida u 6 namozdan iborat bo'lsa, ya'ni 5 mahal namoz bo'lsa, u oz hisoblanadi, buni tartib bilan o'qib olish shart. Agar 6-chi namoz qo'shilgan bo'lsa, 6 vaqt namoz bo'lib yoki undan ko'payib ketgan bo'lsa namozlar, unda tartib farz bo'lmaydi. Unda o'zi bir imkoniyat topib qachon bo'lsa o'qib olishi mumkin deydilar. Yana shu bilan bir qatorda qazo bo'lgan namozlar orasida ham tartib bo'lishi lozim. Ya'ni oldin bomdod, keyin peshin, keyin asr, shom, xufton, mana shu tartibda o'qilishi lozim qazo bo'lgan bo'lsa. Illa bu yerda ham agar namozlarning soni ko'payib ketgan bo'lsa, unda tartib ham soqit bo'ladi va imkoniyatiga qarab o'qiyverishi mumkin namozlarni ham, qazo bo'lgan namozlarni ham. Demak, agar namozlar ko'payib ketgan bo'lsa yoki namoz vaqti juda ham tor bo'lib qolgan bo'lsa, yana esdan chiqarib qolgan bo'lsa, tartib soqit bo'ladi deydilar Tuhfatul Fuqaha mualliflari. Agar namoz vaqti hozir kirib qoldi, farz namozi, siz qazo namozini o'qiyman desangiz, bu farz namozning ham vaqti chiqib, bu ham qazo bo'lib ketadigan bo'lsa, unda siz hozirgi namozni o'qib olasiz, keyin esa qazo namozlarini o'qiysiz. Ammo qazo namozlaringiz juda ham ko'payib ketgan bo'lsa, ko'p qolib ketgan namozlar bo'lsa, unda umuman tartibga murojaat qilishga hojat yo'q. Balki siz xohlasangiz bu tarzda, xohlasangiz boshqacha tarzda siz namozingizni o'qishingiz mumkin. Idza kasurat saqata tartibu hatta law qada 30 fajran, thumma qada 30 zuhran, thumma qada 30 asran jaza. Deb yozadilar Al-Bahrur Ra'iq Sharhu Kanz al-Daqiq kitobida. Ya'ni agar qazo namozlari ko'payib ketgan bo'lsa, tartib soqit bo'ladi va bunda inson masalan 30 ta fajr namozini, 30 ta zuhr namozi, peshin namozini, yana 30 ta asr namozini qazo qilsa, ketma-ket oldin 30 ta fajr namozini ketma-ket o'qib, keyin 30 marta peshin namozini, undan keyin 30 marta asr namozini o'qisa ham joiz. Xohlasin bunday qilsin. Xohlasin ertalab bomdod o'qigandan keyin o'sha bomdodni yonida, demak, qolgan bomdodni o'qisin bir mahalmi, ikki mahal. Keyin peshin o'qigan mahalda peshinga qo'shib peshin o'qimagan qazlarni, qazolarni o'qishi mumkin. Asrda esa asr o'qilmagan asrning qazolarini, mana shunday tarzda o'qishi mumkin. Inson o'zining imkoniyatiga qarab, sharoitiga qarab o'qiydi va faqat namoz o'qish makruh qilingan vaqtlardan saqlanadi. Ya'ni ertalab bomdanddan keyin to kun chiqqunga qadar, asrdan so'ng to kun botgunga qadar va peshinda quyosh tikka kelgan tik turgan paytda o'qishni makruh vaqti sanaladi. Bu vaqtning ichidan mana shu vaqtga to'g'rilamasdan, demak, qazo namozlarini boshqa paytlarda bemalol o'qsa bu yaxshi bo'ladi. Endi bu namozlarning vaqti va ularning adadini ham bilish lozim bo'ladi deyishadi ulamolar. Ya'ni o'tgan o'qilmay qolgan namozlar nechta namoz, qancha va qaysi namozlar ekanini inson anglashi lozim va o'shalarni har birini ado etishi kerak. O'zining zimmasidan soqit qilishi lozim va buni o'qishda o'qilmay qolib ketgan namozlarning eng oxiridan boshlab sanab yoki eng avvalidan boshlab sanab o'qishi mumkin yoki boshqacha ham qilish mumkin. Nima bo'lsa ham, qanday tarzda o'qisa ham, qolgan namozlarni hammasini butkul o'qidim, zimmamdan soqit qildim deb ko'ngli xotirjam bo'ladigan holda o'qilishi kerak deyishadi. Endi mana shu o'rinda biz qazo namozlari haqida ba'zi ulamolarning fikrlarini ibrat uchun keltiramiz. إن العلماء اتفقوا على وجوب القضاء على الناس والنائم مع عدم الاسم. إنسان agar namozni esdan chiqarib yoki uxlab qolib o'qolmay qolgan bo'lsa, u albatta qazo qilishi lozim va bunga gunoh yozilmaydi. Esdan chiqarganga va uxlab qolganga gunoh yo'q, lekin ataylab uyquchi bo'lib uxlab qolsa, beparvolik bo'lib, beparvoligidan, beg'amligidan, yalqovligidan uxlab yotaversa albatta gunoh bo'ladi. Lekin ba'zan inson ixtiyordan tashqari beixtiyor uxlab qolib namozni o'tkazib yuborsa, bunda gunoh yozilmaydi. Va mana shunday uxlab qolib, esdan chiqarib namozni qazo qilgan odamlar albatta namozni o'qishlari vojib ekanligida hech kim shubha ixtilof qilgan emas. Wa innama waqa'a al-khilafu fi qada'i as-salawat al-matrukati 'amdan. Balki qasddan namozlarni tark qilgan, uzursiz tark qilgan odam namozni qazo qiladimi yoki yo'qmi degan masalada ixtilof bo'lgan ulamolar o'rtalarida. Ammo jumhur ulamolar, barcha to'rt mazhab ulamolari ichlarida bu masalada ixtilof yo'q. Ya'ni qazo qilish lozim. Inson agar qasddan uzrsiz namozni o'qimay qolgan bo'lsa, uni qazo qiladi albatta deyishadi. Biroq bu yerda e'tiborli bir nuqta borki, zahaba ba'du ashabi shafi'i ila anna as-salata al-matrukata 'amdan la yajib qada'uha. Shofiylardan bir guruh ulamolar qasddan uzursiz tark qilingan namozlarni qazo qilish vojib bo'lmaydi deyishgan. Wala tuqbalu wala tasihhu annaha sulliyat fi ghayri waqtiha. Chunki ular bu namoz, ya'ni vaqtidan o'tkazib keyin o'qilgan namoz qabul ham bo'lmaydi, sahih ham bo'lmaydi, chunki u vaqtida o'qilmadi, vaqtidan boshqa paytda o'qilgan namoz. Buning ta'xiri vaqtidan o'tkazilishi sharoiy uzrsiz qilindimi, u qabul bo'lmaydi degan ekanlar. Mana shu so'z ba'zi ulamolar tomonidan, demak, ijtihod qilib aytilgan. Oyatu hadislarni o'rgangandan keyin mana shunday xulosaga kelgan ulamolar ham bo'lishgan. Buni aytishimizning sababi nima? Bu o'sha namozga ehtiyot bo'lish lozim. Ko'pchilik ulamolar namozni qanday bo'lsa ham tark qilgan bo'lsa, keyin uni qazo qilish vojib deyishgan bo'lsa-da, lekin oralardan ba'zilari u namoz endi qabul bo'lmaydi degan so'zlar, bu ogohlik bo'lishi kerak, ogohlantirish bo'lishi kerak. Bu ish, demak, namozni o'z vaqtidan qoldirish nihoyatda ulkan gunoh ekanligini esimizdan chiqarishimiz kerak emas. واما من تعمد ترك الصلاه حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها ابدا deb yozganlar Muhammad ibn Hazm. Kimki agar namozni qasddan vaqtdan chiqarib yuborsa, o'qimasa, bu endi o'sha namozga abadul abad ega bo'la olmaydi. Falyuksir min fi'l al-khayr wa salati at-tatawwu'. Endi odam ko'p yaxshi ishlarni qilsin, nafil namozni ko'p o'qisin, toki qiyomat kuni tarozisi og'irroq bo'lsin va u odam ko'p tavba qilsin, Alloh azza va jallaga istig'for aytsin ko'p, chunki u endi o'qolmaydi o'sha namozni, ketib qoldi u namoz. Endi uni orqasidan o'qisa ham, necha marta qazo qilib takror o'qisa ham foydasi yo'q degan so'zlarni, demak, aytgan ulamolar bo'lgan. Biz bu so'zlarni tasdiqlab aytayotganimiz yo'q, mana shu to'g'risi deb aytayotganimiz yo'q. Biz jumhur ulamolarning so'zlarini aytamiz. Ya'ni nima bo'lib qolib ketgan bo'lsa ham o'qish kerak kerak deymiz, qazosini qilish kerak, bu to'g'risi shu deymiz. Ammo o'qiganing bilan u qabul bo'lmaydi degan ulamolarning so'zi bu insonni tushkunlikka tushirish kerak emas, balki ogoh bo'lishga chaqirish kerak. Mana shunday so'zlar ham bor ekan deb inson namozini o'z vaqtida o'qishga harakat qilishi lozim. Namoz masalasi nihoyatda muhim. Namoz vaqti kelganda har qanday ishdan to'xtash lozim. O'qilmagan namozni o'qib qo'yish bilan ba'zi ulamolar demak ish bitmaydi deb aytishyapti, maqsad hosil bo'lmaydi deb aytishyapti. Umuman o'qilmagan namozni qazo qilinadi albatta, lekin bu bilan demak gunoh yuvilmaydi. Qazo qilganingiz bilan gunohingiz yuvilmaydi. Siz faqat zimmangizdan soqit qilasiz xolos. O'z vaqtida o'qimaganingiz uchun yozilgan gunohdan qutulishingiz uchun siz albatta tavba qilishingiz lozim. Yoki bir haj qilib kelsangiz, o'sha haj bilan siz namozni o'z vaqtida o'qimaganlik gunohidan demak ozod bo'lishingiz mumkin. Lekin namozni qazosini albatta o'qishingiz lozim. O'qib bo'lganingizdan keyingi gap bu. Gunohdan qutulishingiz uchun tavba qilishingiz lozim. Alloh taolo barchamizga tavfiq bersin. Bu ibodatni o'z vaqtida bajo etishimizni muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.